Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю господарство, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька. Гэта програма «Ми бачимо». І сьогодні разом з нами представниця кіберпартизан Юліана Шемітавець. Вітаю.
Вітаю, дякую за запрошення і вітаю так само усіх слухачів.
Скажи, будь ласка, яке зараз у тебе ставлення до того, що відбувається у Білорусі? Наскільки ти оптимістична або песимістична?
Я зараз ставлюся до всього, що відбувається в Білорусі, так само за межою, коли ми, наприклад, кажемо про об'єднання національно-демократичних сил у представничий кабінет, я гляджу на це все з осторожним оптимізмом. Наконець у нас відбувається неке об'єднання, що різні ініціативи не працюють у своїх областях, пузирах, а спробують зробити нечто разом, йти до напрямку, створюють неку систему, бо система б'є систему. А у Лукашенка вибудував вельми моцную репресивную машину, систему, консолидованную систему, якая працює на його за 27 год, что он застаецца нелегитимно во владе. Коли мы хотим победить супраць гэтага режиму, прийти до демократичних змен, мы повинны так само вибудовать систему. И вот то, что зараз відбулося у Вільні, это такий добрий крок у гэтым напрямку. Але поглядим, як гэты представники будут працаваць, як гэта будзе адзіны сапраўды напрамак, як будуть дзяліцца своїми своїми поспіхами ці своїми плянами один за одним, а так само випрацьовувати одну проактивну повестку.
Не так давно вернулися ви якраз таки з гэтага подорожжя, з конференції, присвяченої новой Білорусі. У тебе відчування, що сустріча гэтая пройшла продуктивно, альбо ўсё ж таки гэта було фіксаванне і без того нечага зразумела?
Я думаю, что яна прайшла вельмі продуктивно. Людзі мелі магчымасць выказаць і крытыку, і заўвагі таму, што робіцца ў нам сілах, нацыянальна-демократычных сілах, як мы больш не тое, што любім казаць, а лішым, што патрэбна казаць, бо мы не хотим побудовать демократию десь там в інших країнах, мы хотим побудовать демократию в Беларуси. Вельми важно казать, что это именно национальная демократичная сила, бо мы так само зараз у неким сенсе змагаемся за нацию, за то, как белорусская нация не была знищена российским режимом, и так само лукашенским режимом, який был поставлен и подтримливается зараз российским режимом, який не уличивает ни белорусскую нацию зараз, ни украинскую нацию. То бок люди могли выказать заваги, поразмовлять один за одним, побачиться, поглядеть, что разные силы уявляют собой. Ну и так само это объединение, это был важный крок. Зрозумело, что эти домовы и праца до того, как прийти до этого объединения, я нашла, зрозумело, не только под час конференции. Перемовы начались еще перед конференцией. Там был створен аргкомитет, когда люди могли выпрацовывать некие домовленности. Добро, что они были выпрацаваны, добра, што адбылася дамова, і што зараз ёсць надзея, што гэта да нечага прывядзе, бо калі мы кажам пра пабеду, трэба казаць пра тры вельмі важныя накірункі. Гэта сілавы кампанент, гэта палітычны і дыпламатычны кампанент. Напрыклад, офіс вельмі добра працуе, бачым добрыя вынікі ў дыпламатычным напрамку, але гэтага не будзе хапаць, каб узяць ўладу ў Беларусі і змяніць дыктатарскі рэжым на дэмакратыю. Так што зараз аб'яднанне з сілавым кампанентам у твары Сахашчыка Валеры Степановича, а так само Байполу. Мы так само будем, зрозумела, з ними супрацовничать. Это вельми добрые выники, як мне подается, гэтай конференции.
Чаго менавіта пасля того, як гэтая конференция адбылася, дамаглася кампанія аб'яднання кіберпартызан? То бок, які менавіта для сябе плюсы вы вынеслі?
Зараз казаць, мне падаецца, не рана. Мы будзем выпрацоўваць і рэкламенты, і планы, і працэсы ўзаемапрацы, як мы будзем дзейнічаць з іншымі структурамі. Зразумела, бяспека для нас вельмі важная частка ў гэтай всей працы. Калі будзе выпрацана дакументы, тое, што можна будзе казаць публічна, мы абавязкова скажам публічна, але пакуль пра гэта казаць рана, аб'яднанне толькі здарылася, размовы будуць ісці, і мы спадзяемся, у верасні нешта больш канкрэтнае мы зможам абмеркаваць.
Як людзі, якія маюць непасрэднае дачыненне да бяспекі, што вы адчулі, калі з'явілася інфармацыя пра тое, што будынак замініраваны?
Ну, мені успрымалі гэта вельмі так сур'ёзна, бо зразумела, што гэта была рэакцыя нейкіх там спецслужб з Беларусі. Мы таксама праконсультаваліся з байполам, яны пацвердзілі гэта, што смешна гэта замініраванне адбылося адразу перад маєї панелі «Лічбавая дэмакратыя», так што мы таксама жартавалі, што вось там гэта зрабілі, каб ніхто не даведаўся пра тое, што вось такая платформа зараз выпрацоўваецца, як гэта важна, як гэта можа дапамагчы менавіта беларусам унутры Беларусі. Яны, як нам падаецца, спрабуюць зрабіць усё магчымае, каб дыскрэдытаваць гэтую канферэнцыю, каб дыскрэдытаваць аб'яднанне. Яны баяцца аб'яднання, яны баяцца, што апазіцыя можа выбудаваць некую сістэму. Мы бачым, да, канферэнцыі было шмат замахаў на апазіцыйныя сілы, і КДБ падключаецца. Гэта не значыць, што няма праблемаў у апазіцыі, яны ёсць. І у нас ёсць пытанні і зараз там да некаторых. Але трэба гэта вырашаць, трэба размаўляць, не трэба закідваць тэзісы, калі ў цябе няма доказаў, напрыклад, мы лічым. Але гэта нармальна, у дэмакратыі людзі сварацца, у дэмакратыях людзі аргументавана размаўляюць адзін з адным. Гэта нармальна. Але рэжым таксама трэба разумець, выкарыстоўваць гэтыя моманты недаверу, моманты нейкіх асабістых амбіцый. Яны таксама накідваюць, яны таксама спрабуюць ствараць больш сварак, чым павінна быць і чым у абычным грамадстве існуе. Пагэтуль трэба асцярожна да гэта адносіцца, але не трэба закапваць нейкія праблемы, закапваць некую крытыку, трэба гэта абмяркоўваць, трэба паказваць людзям доказы, трэба расказваць пра сваю працу, калі ёсць пытанне для твоєї праці. Так што гэта такая цяжкая праца, з аднаго боку вельмі сур'ёзна адносіцца да крытыкі, але з іншага боку разумець, як усе гэтыя сваркі рэжым можа выкарыстоўваць для свае працы, для сваіх мэтаў.
Апошнім часам у Беларусі і не за яе межамі шмат гавораць пра тое, што там беларуская супольнасць пачала сварыцца. Для цябе гэта хутчэй рэальныя адносіны, проста так складаецца, альбо гэта таксама нейкая правакацыя?
Ну і тое, зразумела, ёсць правакацыя з боку рэжыму, але таксама трэба разумець, што прайшло 2 гады, людзі расчараваны, пабеда не атрымалася хуткай. Шмат людзей у дэпрэсіі ў Беларусі, зразумела, асабліва, бо там насамрэч вельмі дэпрэсіўна жыць, мы павінны ставіцца да гэта з разуменнем. Не робіцца ўсё так хутка, як нам хацелася бы. Гэта нармальная хваля ў развіцці грамадства, ў развіцці нашага руху. Трэба перачакаць, трэба пры гэтым ўсё роўна там спрабаваць размаўляць і дамаўляцца. Не трэба лічыць, што вось там людзі сварацца, ўсё, мы прайгралі. Гэта не так. Гэта не значыць, што там немагчыма вырашыць нашу праблему, вырашыць палітычны крызіс, які зараз існуе ў Беларусі.
Вось, дарэчы, пра тое, што людзі кажуць, што вынікаў мала. Для сябе у галаве ты бачыш нейкі такі план альбо высновы, так, пра тое, што ды не спадарства, не ўсё так дрэнна, таму што мы зрабілі гэта, гэта, гэта. Якія тут вынікі цябе могуць парадаваць і падбадзёрыць?
Ну, вось галоўны вынік, як я ўжо казала, гэта аб'яднанне, што людзі пачалі давяраць, размаўляць, кліянаваць. Зразумела, што грамадству хочацца адразу пабачыць усе дакументы, усе планы, як гэта будзе працаваць, як беларусы ў Беларусі гэта могуць падтрымліваць. Над гэтым вядзецца праца. Я спадзяюся, вось да канца жніўня ў верасні нейкі нармальны рэгламент будзе пашыраны з людзьмі. То бок будзе бачна, напрыклад, калі там кангрэс ці каардыцыйная рада зможа працвердзіць гэты кабінет, бо зразумела, гэта не толькі што вось Светлана Георгіевна назначыла кагосьці, трэба, каб людзі з Беларусі, актывісты маглі гэта падтрымаць, а таксама была нейкая справаздача, калі вось там чалавек не выконвае сваіх абавязкаў, ён таксама можа быць зняты гэтым выканаўчым органам, які прадстаўляе беларусаў. Мне таксама бы хацелася, каб вось гэты кабінет стварыўся яшчэ год таму. Мы супраціў казалі, што вось павінны быць сілавы блок, і тады гэта не так вельмі сур'ёзна ўспрымалася ні палітычнымі лідарамі, ні, мабыць, і грамадствам, ні ўсім грамадствам, хаця ў нас было шмат тых, якія давалі запрос на тое, каб такі рух як супраціў існаваў. Але сітуацыя змянілася, мы не будзем тут сядзець і казаць, вось мы вам казалі, што трэба гэта было яшчэ там год таму рабіць. Не, гэта нармальна. Галоўнае, што зараз гэта разумеюць усе. Галоўнае, што праца вядзецца і што вельмі сур'ёзныя прадстаўнікі вырашылі далучыцца, як, напрыклад, Валерий Степанович. І мы таксама, зразумела, вельмі з павагай адносімся да тых, хто ваюе зараз у Україні. Яны сапраўдны герой. Спадзяемся, што і полк Кастуся Каліновскага далучыцца да гэтага руху, бо без гэтых людзей немагчыма казаць аб сапраўдным нацыянальна-вызваленчым руху. Вынікі ўвогуле ёсць, шмат у якіх суполак таксама зразумела, вынікі ёсць і ў супраціваў, у кіберпартызан, але ў палітычным сэнсе зараз вельмі важны вынік аб'яднання і гэта рашэнне працаваць разам, працаваць публічна таксама, працягваць не тое, што ціснуць рэжыма, насамрэч браць за сябе адказнасць за ўзяцё ўлады ў Беларусі і змены з дыктатарскага рэжыму на дэмакратычны.
А менавіта для кіберпартызан, якія тут высновы пазітыўныя можна было б падвесці?
Зараз вядзецца размова аб пляну, які кіберпартызаны выпрацавалі разам з іншымі суполкамі ў супраціву яшчэ год таму. З гэтага пункту гледжання, канешне, для кіберпартызан асабліва гэта добры вынік, бо зараз вядзецца праца аб тым, што мы там ўжо казалі, што мы і так хацелі рабіць і рабілі, але зараз гэта на другі маштаб узышло. Гэта вельмі добра і мы не можам казаць там на 100%, што гэта будзе зроблена так, як нам хочацца, але спадзяемся, што будзе добрая супраца і будуць добрыя вынікі.
Мінулым разам, калі мы сустракаліся, мы размаўлялі пра тое, што ў вас пачыналася тады яшчэ супраца з украінскімі кіберпартызанамі, так бы мовіць, так? А зараз на якім этапе?
Супраца яна працягваецца, кіберпартызаны дзеляцца ўсім тым, чым магчыма. Гэта нейкія доступы да некаторых сістэмаў, якія могуць дапамагчы з атакамі на расійскую інфраструктуру, бо кіберпартызаны ўсё ж такі фокусуюцца на інфраструктуру Беларусі, а не на Расіі. Яны таксама даюць інфармацыю, якая можа дапамагчы. Гэта больш, канешне, супраца з спецслужбамі Украіны, але з актывістамі, з украінскімі актывістамі ўсё роўна некая інфармацыя кіберпартызана дзеляцца. Таксама гэта распавяданне аб нейкім вопыце, як гэта сістэма можа ламаць, якія інструменты кіберпартызаны выкарыстоўваць, якія механізмы, бо некаторыя сістэмы пабудаваны вельмі падобна ў Расіі, як гэта пабудавана ў Беларусі. Там усё ж такі больш да гэтага, як нам падаецца, сур'ёзна ставіліся, бо і экспертаў больш, і расійскі рэжым плаціць іншыя грошы, у іх у саміх ёсць свая там хакерская групіроўка. Так што там троху іншы ўзровень, але гэты ўзровень не на ўсіх прадпрыемствах, не на ўсіх структурах рэжыма. То бок некаторы досвід, які ёсць у кіберпартызан за 2 гады, вельмі важна дазнацца і украінскім актывістам.
За гэты час адносіны паміж беларусамі і украінцамі таксама былі рознымі. Калі вы кантактавалі з украінцамі, ці адчувалі вы ў пэўны момант, нават калі дапамагалі, што гэтае самае стаўленне стала крыху больш нацянутае?
Ніколі мы гэтага не адчувалі. Заўсёды мы толькі чуем слова падтрымку, слова ўдзячнасці за працу кіберпартызан, асабліва калі мы кажам пра узлом беларускай чыгункі, калі спыніўся рух расійскіх паездоў. Мы разумеем, што зараз ёсць закіды з 2 бакоў, але мы лічым, што да гэтага трэба адносіцца з разуменнем. Ракеты ляцяць з баку Беларусі ва Украіну. Там таксама ёсць простыя людзі, якія там не сядзелі, не чыталі ўвесь час пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Не ўсе геапалітычныя эксперты, не ўсе эксперты па палітыцы ў Беларусі. Мы таксама шмат чаго не ведаем, што адбываецца ва Украіне. Я маю на ўвазе ў палітычным сэнсе, там хто за што адказвае. З пачатку вайны гэта больш зразумела ведаем, але хто жыве там, я не ведаю, у маленькіх гарадах, хто не цікавіцца палітыкай, я ўпэўнена, што яны не ведаюць. Гэта ж самая тэндэнцыя адбываецца ва Украіне, гэта нармальна, гэта адбываецца ва ўсіх краінах, і з павагай, з разуменнем трэба адносіцца да гэтага. Таксама, разумееце, шмат якія спрэчкі адбываюцца ў прасторы інтэрнэта, закіды могуць быць правакацыі з баку расійскага рэжыма, з баку беларускага рэжыма, каб пасварыць беларусаў і украінцаў. Я лічу, што зараз ідзе вайна, трэба гэта разумець і дапамагаць украінцам як мага больш. Калі Украіна страціць сваю незалежнасць, няма шанцаў для Беларусі. Трэба дапамагаць Украіне, вораг у нас адзін, гэта імперыялістычны рэжым, гэта крымлёўскі рэжым Пуціна.
Якія зараз варта захоўваць правілы для таго, каб калі чалавек знаходзіцца ў Беларусі і па-за межамі краіны таксама, ён заставаўся ў максімальнай бяспецы, ў першую чаргу тэхналагічнай.
Качайце партызанскі тэлеграм. Гэта тэлеграм, які распрацаваны кіберпартызанамі. Ёсць адкрыты код, які можна пачытаць і даць сябрам, які там працуюць у IT, на сялякі выпадак праверыць. Гэта тэлеграм, ён выглядае як звычайны тэлеграм. Калі у цябе правяраюць тэлефон, то можна ўводзіць фейкавы пароль, і тады небяспечныя чаты, і небяспечныя нейкія размовы ці следаванне так званых экстрэмісцкіх медыя, яны могуць быць выдалены. у гэтым сэнсе там чалавек не будзе затрыманы, калі там проста рандомны яго тэлефон будзе прагледзены нейкімі там спецслужбамі ці звычайнымі паліцейскімі сілавікамі ў Беларусі. Таксама гэта зразумела карыстацца VPN, гэта вельмі важна. Мабыць, там вось людзі не хацяць плаціць і выкарыстоўваць нейкія бясплатныя распрацаваныя механізмы там VPN, але шмат бясплатных. Мы ведаем, што яны былі зроблены расійскімі арганізацыямі, да якіх зразумела даверу няма, але ёсць магчымасці гэта рабіць не вельмі дорага, і калі ёсць пытанне, таксама можна пісаць заўсёды чат-боту Кіберпартызан. Усё залежыць ад, мне падаецца, узроўню актыўнасці ў Беларусі, калі гэта проста размовы там з сям'ёй, сябрамі і гэтак далей, то хопіць VPN і партызанскага тэлеграму, калі гэта людзі, якія сапраўды актыўнічаюць і нешта робяць, ці плануюць нешта рабіць, гэта іншы ўзровень, трэба і рэгістраваць сімкі на іншых номерах і з іншых краін, ці там вось пакупаць номеры дапаўнительныя, ці вось там ёсць спіс, які мы таксама можам падзяліцца, каб людзі маглі паглядзець, што прапаноўваць Кіберпартызаны, але ўсё залежыць для ўзроўню, але такі базіс гэта, калі магчыма не выкарыстоўваць свой нумар, калі ёсць магчымасць набыць нумар тэлефона з іншых краін, гэта выкарыстоўваць VPN, гэта выкарыстоўваць партызанскі тэлеграм, які быў распрацаваны Кіберпартызанамі, якія могуць гарантаваць, што гэта, як яны гэта ведаюць, як яны на гэтым працавалі, гэта максімальна бяспечна на дадзены момант. Але праца заўсёды вядзецца, заўсёды вядуцца і абнаўленні гэтага прыкладання, калі ёсць нейкія завагі ці пытанні, абавязкова пішыце на партызанскі чат-бот.
Распавядзі, калі ласка, як ты далучылася да Кіберпартызан і ці змянілася тваё стаўленне з пачатку, вось з першых дзён, так, тваю супраца і цяпер?
Ох, як я ганарылася Кіберпартызанам, так я зараз і ганаруся. Ёсць шмат шансаў, што гэтыя людзі заўсёды застануцца ананімнымі, бо гэта будзе небяспечна для іх, каб іх імёны ведалі ўсе, хаця яны сапраўдныя героі Беларусі. Тая павага, яны зразумела не змянілася, толькі пабольшылася, бо ёсць і разуменне зараз, якія гэта патрыёты Беларусі, якое іх стаўленне і да будучых дэмакратычных зменаў, як шмат гэтыя людзі працуюць і не цяраюць гэты пазітыў і рашучасць і вось актыўная дзейнасць. Яны не здаюцца, працягваюць сваю працу. Гэта вельмі натхняюць. Гняльна, асабліва для мяне. Я працавала ў супраціву з пачатку яго фармавання, нават троху раней. Гэта была не публічная праца. Калі Кіберпартызаны зрабілі вось свае такі вялікі першы ўзломы, было шмат завагі да іх, асабліва западных медыя. Шмат людзей цікавілася, што гэта за група, што яны зрабілі, што там адбываецца ў Беларусі. Гэта было ўжо праз год пасля падзеі ў 20-м годзе. І трэба быў чалавек, які б расказаў, распавёў аб тым, што Кіберпартызаны робяць, што гэта там не хакеры, якія выкарыстоўваюць гэты дадзены для сваіх асабістых мэтаў, а гэта людзі, якія зараз змагаюцца за свабоду Беларусі. Шыгельскі Дміцер, хто з'яўляецца палітычным прадстаўніком, мы працуем з ім з 17-го году, ён прапанаваў гэту ролю. Зразумела, што мне трэба было бяспечна паразмаўляць тэкстам, можна сказаць, з кіберпартызанамі, каб зразумець, што яны робяць, які каштоўнасці ў іх, каб яны зразумелі, што я за чалавек. Але я адмовілася спачатку, было страшна. Гэта рызыка для мяне і для сяброў, і для сям'і, зразумела. Але, ведаеце, сітуацыя не змянялася ў Беларусі. І калі ўзяла гэту адказнасць за тое, што я хачу змяніць сітуацыю ў Беларусі, то трэба рабіць усё магчымае для таго, каб гэтыя змены адбыліся. Потым я вырашыла, што трэба рабіць, трэба працаваць. Гэта вельмі, вельмі важны рух кіберпартызанскі. Асабліва спачатку, калі не было поўнага разумення, гэта было важна паказаць, што гэта людзі, якім можна давяраць. Вось так і пачалася праца, і у мене была ідэя, як можна звязацца з акадэмічнай тусоўкай у западных, асабліва краінах, бо яны з разуменнем адносяцца да такой дзейнасці, не як, напрыклад, палітыкі ці там нейкія лідары ў западных краінах, якія любяць усё па закону, яны не разумеюць, што такое дыктатура, яны забыліся, што такое дыктатура, а людзі ў акадэміі, у розных адукацыйных універсітэтах больш мадэрновыя у нейкім сэнсе, яны маюць больш досведу ў гэтых накірунках, яны больш адчынены для такой дзейнасці, яны таксама пішуць нейкія там policy papers, і тое, што яны даюць нейкія доклады да палітычных таксама лідараў, каб расказаць, што адбываецца, што гэта значыць, бо у палітыцы ў западных краінах зразумела няма часу, каб ведаць усё, але эксперту ў сваіх накірунках яны пішуць такія вось даклады, каб людзі даведваліся насамрэч, што адбываецца. Першае мае такое заданне было гэта звязацца непасрэдна звязана з універсітэтамі. У нас была канферэнцыя з Гарвардам і Елем. Габрыэла Коулман арганізавала гэтую сустрэчу. Яна велізарная экспертка ў эхактывізму, і яна вельмі дапамагла ў тым, каб паразмаўляць, зразумець адзін аднаго. Таксама яна шмат чаго даведалася аб тым, што робяць кіберпартызаны.
Дзякуй вялікі за тое, што вы робіце. Дзякуй вялікі, што непасрэдна ты робіш. І я спадзяюся, што разам мы зможам перайсці не толькі ў асцярожны аптымізм беларускі, але ж яшчэ і рэалізаваць усе нашы самыя смелыя задумы. Юліана Шэмітавец, прадстаўніца кіберпартызан, сёння была разам з намі. Мяне зовуць Парана Савіцкая. Гэта была праграма «Мы бачым».
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.